Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Număr record de eșecuri la bacalaureat. Examene mai serioase sau elevi mai slab pregătiți? Dicționar european, astăzi despre finanțarea partidelor politice. Comuniștii și PPCD, ce a mai rămas din parteneriatul lor? Și de ce tace Moldova? O întrebare pe care și-o pune în comentariul său de astăzi analistul Vladimir Socoră. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La Chișinău, o ședință extraordinară a Consiliului Municipal, convocată de primarul Dorin Chirtoacă și la care urmau să fie formate comisiile consultative, a fost anulată în absența reprezentanților Partidului Comuniștilor, după spusele lui Dorin Chirtoacă.
Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte, unul dintre care privește constituirea comisiilor consultative, care se formează cu participarea tuturor consilierilor. Am decis abrogarea pentru a putea rezolva problema cu colegii de la Partidul Comuniștilor, în așa fel încât să putem forma comisiile din cadrul Consiliului Municipal Chișinău.
Consilierii comuniști nu au dat nicio explicație pentru absența lor. Liderul Partidului Liberal, Mihail Ghimpu, a spus ulterior că deciziile vor fi luate și în absența fracțiunii comuniste. Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continuă să marcheze actualitatea. Aflat la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, premierul britanic Gordon Brown a spus: nu vom tolera o situație în care un cetățean britanic este ucis pe sol britanic. Cred că este datoria noastră primă să ne protejăm cetățenii și să prevenim nerespectarea legii pe străzile Londrei. Între timp, la Berlin, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat, citat de agențiile de presă ruse, că Rusia este interesată în normalizarea relațiilor cu Marea Britanie. Rusia ar fi dispusă ca în toamnă să înceapă negocieri cu partenerii din tratatul asupra forțelor convenționale, cu Statele Unite și cu NATO, pentru modernizarea acordului. Declarația a fost făcută astăzi de Anton Mazur, șeful secției pentru controlul armamentelor convenționale din Ministerul de Externe de la Moscova, reluat de agențiile de presă. Ministerul Ucrainean al Sănătății a precizat că un număr de 164 de persoane, între care 34 de copii, se află internate în spitale din cauza intoxicării cu fosfor după accidentul intervenit luni în regiunea Lvov. La Priștina, primul ministru Agim Cecu a propus ca Parlamentul Provinciei Kosovo să proclame unilateral independența la 28 noiembrie. După părerea premierului kosovar, angajamentul Occidentului în favoarea secesiunii Kosovului de Serbia, prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, a eșuat. Ambasadorii Marii Britanii și Statelor Unite au declarat astăzi presei că nu vor supune la vot în Consiliul de Securitate ultima versiune de rezoluție privitoare la Kosovo, ci că vor căuta o altă soluție prin grupul de contact. Uniunea Europeană a acceptat o propunere a Poloniei de a reduce capacitatea șantierelor navale de la Gdynia și Szczecin. În același timp s-a cerut ca o reducere suplimentară să fie făcută în decurs de o lună la Gdansk sau, în caz contrar, legendarele șantiere să returneze subsidiile primite. Cele trei porturi au primit împreună subvenții în valoare de 1,3 miliarde de euro după aderarea Poloniei la Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Numărul elevilor care nu au reușit la bacalaureat a crescut în acest an. Ministerul Educației nu se alarmează însă. Dimpotrivă, spune el, e semn că lucrările au fost apreciate de data asta ceva mai obiectiv. Detalii în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
Ministrul Educației Victor Țvircun recunoaște că și în acest an s-a continuat practica colectării banilor de la elevi pentru a cumpăra loialitatea profesorilor la examenul de bacalaureat. De asemenea, ministrul recunoaște că pe alocuri s-a copiat la examene. Cu toate acestea, el se arată mulțumit de rezultate. Faptul că în acest an au picat la bacalaureat un număr mai mare de candidați decât în anii trecuți ar fi, în opinia ministrului, o dovadă că sporește obiectivitatea celor care apreciază lucrările. La fel este tălmăcită și media generală a notelor de la bacalaureat, care a scăzut de la 7,2 în anii trecuți la 6,87 în acest an. Victor Țvircun.
Încă o dată repet, chestia aceasta vorbește de sporirea exigențelor, sporirea obiectivității.
Acum două zile, șeful Direcției Investigarea Fraudelor de la Ministerul de Interne, Oleg Puțuntică, a făcut un bilanț al încălcărilor înregistrate la bacalaureat.
Conducătoarea clasei a 12-a încăsa de la elevi, mai precis de la părinții acestor elevi, mijloace bănești pentru procurarea diferitor cadouri, achitarea sumelor pentru distanțele pe care le au aceștia la examenele de absolvire. Am constatat că 3 elevi nu au susținut examenul de bacalaureat la istoria generală și istoria românilor. Ca rezultat, conducătoarea clasei respective, a propus părinților acestor 3 elevi să achite câte $50 SUA fiecare pentru a susține probele suplimentare la bacalaureat, menționând că aceasta a fost indicația conducerii liceului.
Solicitat de jurnaliști să comenteze înregistrarea cazurilor de corupție, ministrul educației a spus că a sancționat până acum 17 profesori supraveghetori și din comisiile de bacalaureat pentru că au permis elevilor să copieze sau pentru că au acceptat recompense bănești. Însă notele obținute de elevii părinții cărora au dat mită profesorilor nu vor fi anulate. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Au trecut mai bine de 2 ani de când Partidul Popular Creștin Democrat și Comuniștii au încheiat un parteneriat politic care a făcut posibilă realegerea în funcția președintelui Voronin. Văzut de unii ca un pas spre stabilitate, de alții ca o abdicare politică, parteneriatul nu a fost pus de atunci la mari încercări, cel puțin nu la nivel public. Unii spun însă că recentele alegeri locale, soldate cu victoria surprinzătoare în capitală a liberalului Dorin Chertoacă, ar fi fost o lovitură serioasă și pentru parteneriatul dintre PPCD și comuniști. Cât de adevărate sunt aceste supoziții, a căutat să afle în Parlamentul de la Chișinău corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațer.
Liderul grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Cubreacov, ne-a declarat că este logic să se vorbească de o schimbare în atitudinea PPCD, o schimbare dictată de alegători după scrutinul local din iunie curent. În aceste condiții, a lăsat să se înțeleagă Vlad Cubreacov, parteneriatul politic instituit la 4 aprilie 2005 nu mai funcționează practic.
Acel parteneriat răspundea momentului istoric concret și interesului național și nu a fost un parteneriat de principiu și pentru eternitate. Orice parteneriat are o durată, la un moment dat trebuie să se încheie.
Solicitat de Europa Liberă să se pronunțe pe marginea aceluiași subiect, Victor Stepaniuc, unul dintre liderii majorității parlamentare comuniste, a refuzat orice fel de comentarii.
Cum se simt comuniști acum, după alegerile locale, în Parlament cel puțin?
Nu vreau să răspund întrebarea asta.
De ce?
Nu vreau să comentez.
Chiar dacă fisura din parteneriatul politic dintre comuniști și creștini-democrați a devenit evidentă, despre un nou raport de forțe în Parlament nu se poate vorbi, consideră președintele Partidului Democrației Sociale, deputatul neafiliat Dumitru Braghiș, atâta timp cel puțin câtă vreme comuniștii dețin o majoritate care le permite să promoveze orice decizie, cu excepția doar a modificării Constituției și alegerii președintelui.
Totodată, ce s-a întâmplat în raion a demonstrat câteva lucruri, că, pe de o parte, cooperarea la nivel de partid de orientare democratică duce la ceea că în multe raioane puterea comunistă nu ar mai avea posibilitatea să promoveze ideile și viziunile și lucrurile.
O recoalizare a forțelor de opoziție și la nivel național se impune, în opinia vicepreședintelui președintelui Partidului Democrat, Vladimir Filat, și iată de ce.
Lucrul ăsta trebuie să se întâmple pe baza unor principii și, în mod evident, scopul ar fi cel al anului 2009, alegerile parlamentare. Pentru că pentru a obține un rezultat pozitiv este necesar, cu toate că aparent comuniștii au slăbit, este necesar un efort comun.
Dar și în acest caz nu există certitudinea unei schimbări nu doar formale, dar și de caritate, crede vicepreședintele social-liberalilor Igor Clipii.
Din păcate, rezultatele alegerilor din 2007, alegerile locale, nu prefigurează în mod cert o reorientare politică spre un vector pro-european. În ciuda faptului că până în prezent s-a vorbit și s-a cerut, s-a așteptat anume acest tip de schimbare. Noi putem avea o schimbare a factorilor decizionali în Republica Moldova, dar nu sunt absolut sigur că acești factori vor promova un alt tip de politică decât cel care este promovat actualmente de guvernare.
Orice s-ar spune, senzația unui ping-pong parlamentar s-a făcut deja simțită. Opoziția propune, putere respinge, titra azi un ziar de la Chișinău cu referință la lucrările în plen ale legislativului, o stare de fapt deosebit de pregnantă pe parcursul primului mandat parlamentar al majorității comuniste, dar care părea să se fie atenuat în ultimii doi ani. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Zilele trecute, Rusia și Marea Britanie și-au expulzat reciproc câte 4 diplomați pe fondul unei mai vechi dispute privind extradarea unui suspect în asasinarea fostului spion rus Litvinenko. A fost cea mai recentă dintre multele tensiuni ale Rusiei cu Occidentul. Vara aceasta, Moscova a spus nu aproape fiecărei inițiative americane importante pe plan extern, de la accelerarea independenței pentru provincia Kosovo până la amplasarea unor instalații militare în noi membrii NATO. Iar și mai recent, rușii au anunțat că suspendă participarea lor la un tratat privind limitarea armamentului convențional în Europa. De la această decizie pleacă astăzi comentariul analistului politic Vladimir Socor.
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia nu va mai respecta tratatul despre armamentele convenționale în Europa dacă tratatul nu va fi revizuit în interesul Rusiei. Kremlinul avertizează că Rusia va suspenda participarea ei la acest tratat în termen de 5 luni și va ieși cu totul din tratat după alte 5 luni. Avertismentul vizează direct mai multe țări, printre acestea și Republica Moldova, deoarece o parte componentă a tratatului respectiv prevede retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Acea parte este cunoscută sub denumirea Acordurile de la Istanbul. Aproape toate țările semnatare ale tratatului despre armele convenționale, sunt 30 de țări în total, au reacționat chiar de mai multe ori după avertismentul domnului Putin. Toate reacțiile sunt negative. Nici măcar Belarus ori Armenia, aliatele Rusiei, nu susțin Kremlinul în această problemă. Guvernul Republicii Moldova însă nu ia niciun fel de atitudine. Pare să că Republica Moldova e singura țară care păstrează tăcerea, în ciuda faptului că interesele ei vitale sunt direct primejduite. Sau poate tocmai din acest motiv, de teamă să nu supere Kremlinul? În general, țările semnatare ale tratatului sunt afectate în mod indirect sau potențial în viitor de o eventuală creștere a forțelor convenționale rusești, dincolo de limitele stabilite prin tratat. Republica Moldova însă este afectată direct și imediat, aici și acum, deoarece trupele rusești se găsesc pe teritoriul Republicii Moldova, în mod ilegal, desigur. Cu atât mai stranie devine tăcerea Chișinăului oficial. Inexplicabilă, deoarece poziția președinției și a guvernului este cât se poate de fermă în chestiunea trupelor rusești. Republica Moldova cere în mod oficial și public retragerea completă, necondiționată a trupelor rusești cu verificare internațională, precum și înlocuirea trupelor rusești, așa zis pacificatoare, printr-o misiune internațională cu caracter civil. Aceasta este și poziția Republicii Moldova în negocierile separate cu Rusia pentru reglementarea conflictului din Transnistria. Dar evoluția acestor negocieri rămâne netransparentă, iar între Chișinău și partenerii săi occidentali au apărut probleme serioase de comunicare și încredere. Iată de ce este cu atât mai necesară o luare de atitudine în loc de tăcere din partea Republicii Moldova, referitor la tratatul despre armamentele convenționale și, în mod specific, față de problema trupelor rusești. Republica Moldova este menționată în numeroase declarații prin care guvernele țărilor membre în NATO și în Uniunea Europeană i-au răspuns domnului Putin. Declarațiile occidentale cer explicit retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Pare inexplicabil de ce nu se pronunță chiar Republica Moldova în această problemă. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Cele două mari centrale sindicale din Republica Moldova au anunțat recent că se unesc. Le face asta mai eficiente în apărarea drepturilor angajaților sau mai ușor de controlat? Posibile răspunsuri în emisiunea de mâine, sâmbătă, a Europei Libere.
Cu cât este mai mare o organizație, cu atât este mai puternică.
Depinde care a fost scopul acestei fuzionări. Cred că și-au pus un program mai bun, perspective mai mari de a-și îmbunătăți poziția, de a-și realiza obiectivele mai bine. Cine știe în cazul cu Solidaritate care a fost scopul.
Pornind de la ideea că fosta Solidaritate a fost creată și a fost sprijinită de partidul de guvernament, mi-e greu acum să spun că situația se va schimba după fuzionarea celor două confederații.
Mai mult se ocupă de problemelor personale. Vedeți, în casa sindicatelor republicană și s-a format dintre noi. Date în arendă numai pentru firme.
Nu va ieși nimic bun din această unire. Șefii sindicatelor nu-și bat capul de omul muncitor.
Când ultima oară sindicatele noastre au protestat să solicite de la guvern majorarea salariilor.
Niște schimbări în prețuri colosale și tot stac. Nu fac nimic.
Să fie sindicat liber, să nu depinde de guvern. Ăștia depind de toți.
Conducerea nu e aceea. Cum mă dictează de sus, așa fac sindicatele.
Tot noriți ce au fășit zdelele prosoiuze. Revoluție zdelele.
Vă amintiți ce au făcut sindicatele în Polonia? Au fost în fruntea revoluției, Lech Walesa. El era lider sindical. Deci sindicatele pot fi o mare putere dacă sunt bine organizate.
Așa te bășa în silă, să le organizați.
Ați ascultat în avanpremieră un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Duminică, 22 iulie, Vasile Bodnaru vă invită la o discuție despre foametea din Moldova de acum 60 de ani.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Dicționar european. Finanțarea partidelor politice a prilejuit vreme îndelungată o ciudată întorsă morală. Politicienii, altminteri onești și devotați binelui public, au putut să aprovizioneze haznaua golită a partidelor lor prin manevre frauduloase, uneori poate chiar din idealism, gândindu-se că partidul chiar are nevoie de acești bani nedeclarați, neimpozabili, pentru a putea după aceea face bine populației. Câtă vreme nu ducea la îmbogățirea personală a unor demnitari, finanțarea prin comisioane și donații nedeclarate nu era considerată un delict. A fost o situație care a durat până nu demult în țările Europei Occidentale. În multe din acestea, situația s-a perpetuat și după ce o serie de legi au căutat să pună capăt acestor practici, ajungându-se în cele din urmă la mari scandaluri politice în Franța, în Germania sau în Belgia, când a trebuit să demisioneze chiar secretarul general NATO, Willy Klaas, pentru comisioane primite în numele partidului său pe vremea când era ministru. Pentru lege, idealismul politic al celor care încasează donații nedeclarate în folosul unui partid nu are nicio importanță. În practică, ideal sau nu, e vorba de un fenomen care se înscrie în cadrul corupției. Această corupție a partidelor este de multe ori greșit înțeleasă în Europa de Est.
Fenomenul acolo are o natură organică, integrându-se în structurile sociale de clientelism consolidate după schimbarea de regim. Aceste structuri de clientelă și putere provin de altfel din vechile structuri comuniste ale marii și micii nomenclaturi pe care foarte adesea le prelungesc. Conceptul însuși de control asupra finanțării partidelor este nou în Europa de Est. El a fost importat din Occident, însă rămâne străin culturii locale, unde supraviețuirea politică se bazează pe favoruri reciproce. Un sociolog cinic ar putea spune că e vorba de fapt de o formă de organizare socială care e diferită de cea a societăților europene occidentale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legea privind partidele și alte organizații social-politice, adoptată încă în 1991, interzice finanțarea partidelor sau primirea unor bunuri din partea altor state, a organelor sau întreprinderilor de stat, cu excepția perioadei alegerilor, precum și de la asociații neînregistrate sau persoane anonime. Proiectul noii legi privind partidele, elaborat recent, prevede însă alocarea, începând din anul următor, a unei sume echivalente cu 0,05% din bugetul de stat pentru finanțarea partidelor ce au trecut în Parlament, sau cu o sumă mai mică a celor ce au obținut cel puțin 20 de mandate în structurile administrative locale. Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, se îndoiește însă că noua lege va spori transparența activităților financiare a partidelor politice.
Nu se știe dacă acest nou proiect de lege va face mai transparentă finanțarea partidelor. Vorba e că campania electorală care s-a terminat recent a demonstrat că partidele politice declară doar banii cheltuiți pentru activități verificabile. De exemplu, banii cheltuiți pentru advertising la televiziune sau prin materiale tipărite. Alte cheltuieli, precum plata pentru munca stafurilor electorale, activiștilor, pentru utilizarea carburanților și așa mai departe, nu sunt indicate în lista cheltuielilor partidelor politice.
Igor Boțan propune ca societatea civilă să monitorizeze activitatea partidelor și să facă evaluări proprii ale costurilor campaniilor electorale. Aceasta deoarece, potrivit sondajelor de opinie, partidele sunt instituțiile cu cel mai mic grad de credibilitate la populație. Potrivit ultimului barometru de opinie publică realizat de Institutul de Politici Publice, aproape 70% din populația Republicii Moldova nu are încredere în partide. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
În România, presa scrisă se ocupă de frământările partidelor politice, care, cu o singură excepție, a democraților, scad mereu în sondajele de opinie. De la București, Tania Radu.
Votul uninominal și alegerile europarlamentare, teme la zi, intersectează în comentariile ziarelor centrale situația principalului partid de opoziție, Partidul Social Democrat. PSD conduce jocul politic privind introducerea votului uninominal, arată Ioana Lupea în evenimentul zilei. Printr-un iscusit joc de glezne, mimând poziții diferite în interiorul partidului, liderii socialdemocrați au reușit să blocheze negocierile parlamentare privind schimbarea sistemului de vot. Asociația Pro-Democrația, care se zbate de un deceniu pentru votul uninominal, nu a ezitat să facă public aceste stratageme politicianiste. Ioana Lupea reia în demonstrația sa ideea spaimei socialdemocraților de scrutinul uninominal. E ușor să convingi alegătorii punând cap de listă un personaj harismatic, arată ea, dar cum îi vei convinge să-l voteze de pildă pe Viorel Hrebenciuc, de care PSD are încă atâta nevoie? Așa că PSD preferă să tragă de timp. Perspectiva referendumului cu care amenință șeful statului pare să nu îngrijoreze peste măsură acest partid. Pentru introducerea votului uninominal, la referendum ar trebui să voteze 9 milioane de alegători, reamintește comentatoarea de la evenimentul zilei. În același cotidian, Rodica Culcer observă că partidele politice din România sunt atinse de o ciudată afecțiune. Se pregătesc de un eveniment care nu există, alegerile europarlamentare. Data lor continuă să fie neprecizată. Guvernul nu îndrăznește să o avanseze înainte de a avea acordul partidelor de opoziție din Parlament, de care depinde de fapt integral, respectiv PSD și Partidul România Mare. Un alt motiv de atitudine timorată, arată Culcer, este scăderea dramatică în sondaje a tuturor formațiunilor politice, cu excepția Partidului Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Centrul Expozițional Brâncuș din Chișinău a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografie numită Intervenții. Tema instantaneelor este orașul ca templu al civilizației moderne, dar și ca amenințare la adresa sănătății mediului. Detalii în relatarea lui Dumitru Crudu.
Cei 13 autori de mesaje fotografice vreme de 10 zile au colindat Chișinăul pentru a descoperi lucrurile care îi deranjează și care sluțesc în opinia lor fața capitalei Republicii Moldova. Astfel a apărut seria de fotografii ultraperformante care sunt în același timp lucrări de artă contemporană ce prezintă punctele nevralgice ale orașului. Bunăoară, fostul lac care împodobea Valea Morilor, care s-a transformat într-un deșert hidos sau un canal cu apă poluată de la marginea orașului, spații verzi abandonate, ziduri gata să se prăbușească sau clădirea fantomatică a unui gigant industrial de altădată. Artiștii i-au mai surprins monotonia și urâțenia arhitecturală a unor fabrici aflate foarte aproape de centrul orașului, care contrastează flagrant cu acoperișurile roșii ale palatelor din vecinătatea parcului Valea Morilor. Inițiatorul acestei expediții fotoartistice este creatorul de artă contemporană Vladimir Us.
Reacționam și noi cu armele pe care le aveam la dispoziție. Camera de fotografiat, arta ca formă de expres, de activism, de ce nu? Da, și de protest, de rezistență față de anumite fenomene care se întâmplă în ochii noștri.
Unul dintre autori a încercat să surprindă bazarul din centrul orașului din perspectiva sacrului și profanului, alternând prezența călugărilor care adună bani pentru mănăstiri, a icoanelor sau crucilor cu tarabe pe care sunt expuse cele mai banale obiecte de uz casnic. Mihai Bruma, care a combinat fotografia ca mărturie cu fotografia care tinde să devină pictură, a încercat să transmită neliniștea pentru degradarea mediului înconjurător. El opune un cer desprins din pânzele lui Van Gogh cu un cer invadat de lumină electrică. Până și lumina artificială în exces, sugerează artistul, nu e numai doar un factor care sporește confortul, ci și unul care tulbură tihna vegetației și perturbă somnul oamenilor. Capodopera indiscutabilă a expoziției este instalația lui Alexandr Raevski, o serie de placate glorificând Uniunea Sovietică, lipite pe podea, te trimit spre o fotografie în formă de cub, suspendată din tavan, înfățișând monumentul lui Lenin. Chiar de desubtul ei, pe un fel de postament, este plasată o revistă cu corpuri femeiești despuiate. Artistul își consideră lucrarea o formă de protest față de faptul că nimic nu s-a schimbat după căderea Uniunii Sovietice, fiindcă, susține artistul, tot nomenclaturiștii de cândva dețin puterea. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
Avem un compartiment cu informații referitoare la străinătate. Larisa Miculeț, în Knesset, a sărbătorit împlinirea 15 ani de la apariția relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Israel. Reprezentanții comunității evreilor americani s-au odihnit deja 7-a oară împreună cu bălțenii pe malul Nistrului. Avem și o știre de la București, aceea că, citez, conducătorului Bisericii Ortodoxe Române a fost înmânată diploma Evlaviosul Popoarelor Lumii. Acest nume a fost post-mortem atribuit pictorului Mitropoliei din Cernăuți, care în anii Holocaustului a salvat o familie de evrei. Unul dintre supraviețuitorii, membrii acestei familii, l-a căutat toată viața pe pictor și a aflat în cele din urmă că acest om evlavios a plecat în Brazilia, unde a murit acum 30 de ani. Cu toate acestea, cel salvat și-a făcut datoria și la Biserica Ortodoxă Română a avut loc ceremonia consacrată acelui pictor, al cărui nume este George Rusu. Avem și un articol deosebit intitulat Niște moldoveni evrei. E vorba de o familie de moldoveni care face parte dintr-o comunitate de misionari evrei, iar capul familiei e un militar de rang important. Avem o fotografie cu această familie surprinsă pe fundalul unei grădinițe evreiești pe care o frecventează copiii acestea. Inserăm și un interviu cu Iacov Tihman, care a părăsit recent postul de președinte al comunității evreiești din Moldova. Cu toate că era un pic supărat pe noi, l-am întrebat pe Iacov Tihman de ce a renunțat la funcția sa și cu ce se ocupă.
A fost Elia Mariaș de la Evreiescheie Mestecica. La Priștina, primul ministru Agim Ceco a propus ca Parlamentul Provinciei Kosovo să proclame unilateral independența la 28 noiembrie. Și Ministerul Ucrainean al Sănătății a precizat că 164 de persoane se află internate în spital din cauza intoxicării cu fosfor după accidentul feroviar de luni din regiunea Lvov. Acestea au fost titlurile principale ale ediției. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.